tie tiešām ļoti prātīgi, tu līdzās mēs.
Mm-hmm. Tos vadus vajag?
Jā, tos vadus.
Tā kā parasta zeķe?
Tā kā parasta zeķe, jā.
Mīksto it kā parastu apģērba gabalu man kājā palīdz ielikt projekta vadītāja Rīgas Stradiņu Universitātes veselības un sporta zinātņu fakultātes docente Gone Semjonova. Uz zeķes ārpuses ir piešūtas sešas tādas kā metāliskas pogas, pie kurām piestiprināts pa vienam tievam vadam. Tie kopā savienojas mazā plasmasas kārbiņā, no kuras signāli tiek nosūtīti uz datoru.
Zeķes, kurās ir integrēti, sensori, jā, sensori, kuri ir iedīti iekšā, un tad šeit ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 sensori, kuri attiecīgi ir uz vairāk uz pie pirkstiem, jā, nolasījums veidojās pēdas vidusdaļā un papēdī. Sensors sastāv no diedziņiem, kuri spēj mainīt elektrisko pretestību, jā, spiediena rezultātā, un ja mēs uzspiežam uz sensoriņa, jā, redzat, kad
tad datora manas... kaut kas tā lēkā.
Jā, datorā lēkā, un tad katram sensoram ir attiecīgi sava krāsa.
Nostājoties ar kājā uzvilktu zeķi, datorprogrammas grafikā uzreiz parādās izmaiņas sešās līknēs. Ja svars ir sabalansēts pareizi, tātad smaguma centrs atrodas pēdai pa vidu, tad līknes neceļas augstāk par vidējo vērtību.
Ja man sestais sensors rādīs, kad līkne nemainās, tad es zināšu to, kad, hei, varbūt tad es uz papēžu nemaz nestāvu, kad es, piemēram, taisu pietupienu.
Zeķes varot būt noderīgas visiem cilvēkiem, bet šajā projektā speciālisti vēršas līdz 14 gadus veciem Latvijas futbolistiem, kuriem traumatisma risks esot ļoti augsts.
Caur to nolasījumu un pēdas pozīcijas korekciju, kas attiecīgi ir arī apakšējās ekstremitātes pozīcijas korekciju, mēs varam preventatīvi mazināt to traumatisma risku. Un tad attiecīgi arī mazināt gan izmaksas, ko veido, lai tās traumas ārstētu, jā, gan arī jaunieši sportisti, viņi labprāt atgriežas un spēlē un piedalās savās mīļajās sirdī tuvajās aktivitātēs.
Šīs zeķes sportisti var vilkt pirms treniņiem vai pēc, kā tad īsti ir?
Šobrīd mums bija tas laboratorijas posms, bet ir paredzēts, ka pirms treniņa viņiem ir iesildošie uzdevumi, kuri ir preventatīvie uzdevumi. Pozīcijas kontrole jāiemācās, jā, jāiesilda savus ķermenis, jā, un neiromuskulārā sasaiste jāaktivizē. Viņi izdara savus rutīnas uzdevumus un dodas laukumā jau nedomājot par to, kur ķermenis attiecīgi atrodas.
Ideja radusies Rīgas Tehniskās universitātes speciālistiem jau 2011. Gadā. Vairākus gadus vēlāk viņiem pievienojās pētnieki no Rīgas Stradiņu universitātes un Vidzemes augstskolas. Speciālistu vidū ir arī Latvijas futbola federācijas fizioterapeits Sergejs Davidovičs.
Ir lietas, kas ir jāpilnveido. Tagad mēs strādājam pie tā, lai uzvalkot zeķis, spēlētājs uzvalks arī tāds virtuālās realitātes brilles, un viņš pats jau redzēs, viņš pareizi pilda vingrinājums, un tas varētu būt tāds viens gala punkts, kas tiks sasniegts, nu, tuvāko divu gadu laikā iespējams. Un par to, vai tas dos rezultātus, nu, tas jau būs jāskatās ilgākā laika posmā. Jāstāst, kā tās traumas tiek ietekmētas ilgtermiņā, jo ir zināms, ka diezgan daudz futbolisti, 12, 13, 14 gadu vecumā viņi ir ļoti daudz, bet 15, 16, 17 gadu vecumā vai jaunāk vai vēl vēlāk viņi traumējās un daži pat arī pabeidz un vairs nespēlē futbolu. Un ir svarīgi, ka mēs viņus varam visus, cik vien ir iespējams, pasargāt no traumām. Līdz ar to tas ir ļoti liels tāds solis uz priekšu, ja mēs runājam tieši par tādu sporta medicīnu un futbola attīstību.
Pētījumā radīti 50 zeķu pāri. Plānots ražot arī plašākam cilvēku lokam, tiesa pagaidām neviens komersants vēl nav izrādījis interesi, teica Semjonova, piebilstot, kā ar līdzīgu pētījumu nodarbojas Osakas universitātē Japānā, kur par Latvijas izgudrojumu interesējas. Lai veidotu iespējamo sadarbību, pētniece šonadēļ plāno doties uz šo tehnoloģiski attīstīto zemi. Viktors Demidovs, Latvijas radio.